Den lille historien som jeg hadde lyst å snakke litt rundt i dag, den er veldig kjent. Det er ikke veldig ofte at det høver sånn at det som jeg skal si passer med den her bibelrekken som man bruker gjerne i den norske kirke. Men i dag klaffer det. For at nå skal jeg snakke om sennepsfrøet. Og når vi kjørte utover i morges, så hørte vi blant annet det var lest i radiogudstjenesten som var fra Børselv kirke. Jeg skal lese det sånn som det står i Lukas evangeliet. Og i kapittel 13 og fra vers 18 så står det sånn i Jesu navn. Så sa han, hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det. Igjen sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er litt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Den siste sammenligningen, det med surdeigen, den skal vi ikke snakke om i dag, men det er jo en egen preken bare det. Surdeig, det er jo på full vei tilbake på kjøkkenene rundt omkring, har jeg lest. Jeg har ikke prøvd det selv. Men det med bakst uten jern, men heller med surdeig, det er jo på full fart tilbake. Men det er en annen preke. Men vi vet jo at Jesus, han talte veldig ofte i bilder og lignelser. Og denne fortellingen, det er altså om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Og han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han egentlig si? Guds rike, det trer fram som noe veldig beskjedent. Men så har det krefter i seg som er forbausende. Det er sånn at man sperrer opp øynene når man ser den kraften som er i Guds rike. Jesus sier at sennepsfrø er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster, i hvert fall som de var vant med på Jesu tid. Og et sennepstre, har jeg lest, det var sånn rundt 3 meter høyt, altså sånn dobbelt så høyt som jeg, cirka. Den samme historien som vi nå har lest fra Lukas evangeliet, det står i de andre evangeliene også. For eksempel i Matteus, der står det enda mer sånn mer beskreven enn det som vi leste. Fuglene, de bygger jo vanligvis ikke reir i småbuske, sånn at det må jo en viss størrelse til for at fuglene skal bygge i det. Og det understrekes enda sterkere hos Matteus. Sånn at det må noe som er ganske stabilt til for at fuglene skal trives der og finne beskyttelse, og så stor beskyttelse at de velger å ha reir der. Det har skjedd noe spesielt. Og vi kan se for oss noe som er veldig smått, men vent og se. For det blir en forandring. Store ting kommer til å skje. Handler det om kristendommen sin plass i verden, altså det som hadde utgangspunkt i et lite folk i Nord-Israel? at det vil bli til store kristne nasjoner og verdensvide kirkesamfunn? Eller vil Jesus framheve de kristne verdiene sin evne til å gjennomsyre hele folk? Ikke uten videre. For troens framtid på jorda ser ikke bare lys ut. Evangeliet skal bli forkastet av de fleste, står det faktisk i Bibelen. Når menneskesønnen kommer til jorda, står det i Lukas 18,8, mon han da finne troen på jorda? Det var Jesus som sa det. Og like etter den teksten som vi nå siterte fra, så leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døra, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende, det vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, og Herren samler sitt folk. Hvert kne skal bøye seg og bekjenne at Jesus Kristus er Herre, står det. Jesus vil samle sine, sånn som himmelens fugler fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør, og sette til bords i Guds rike, står det litt lenger ute i det 13. kapitlet hos Lukas. Vi har nettopp avsluttet en stor utdeling av Bibler i Balsfjord kommune. Det vil si, det står enda 38 hus igjen som vi ikke har fått besøkt, men over 400 hjemmer i Balsfjord har fått besøk i løpet av det virkeåret her. Og det å gå på døra og banke på, ringe på og tilby en gratis Bibel, da blir du jo møtt på veldig forskjellig vis. Jeg har opplevd de som er litt sånn hånlig avvisende, så det er jeg ikke interessert i, noe Bibel. Men så har du de som blir begeistret over å få en Bibel i hånda, og som rekker frem hånda si og tar deg i hånda og takker deg for den Bibelen som de har fått. Og vi hadde vår siste runde til nå på tirsdag, og jeg hadde en fin samtale med en ganske ung gutt. Han gikk siste året på videregående, og han fortalte hvor interessert han var i de tingene her, det som sto i Bibelen, og han var så opptatt av filosofi og sånne ting. Jeg sa, du må ta det her for å få korrigert de inntrykkene som du får når du leser den rekke av de gamle filosofene, fordi at du finner veldig mye av fasiten i denne boka. Ja, han var veldig begeistret, og han skulle begynne å lese i den. Og når du går sånn, så har jeg vært hjemme hos flere muslimer, og de var veldig interessert i å få Bibelen, for det måtte de lese. De bodde i Norge som, i utgangspunktet i hvert fall, skulle være et kristent land, og så visste de litt for lite om Jesus. Så de var interessert i å lese. Så det synes jeg er veldig greit. Men det her er opplevelsen med de som er forutinntatt egentlig, og ser rødt, bare du nevner ordet Bibel til dem, eller Jesus, så går de i vranglås. De ønsker ikke å tenke noen tanker rundt det. Men en gang skal hvert kne bøye seg, står det. Selv hos de mest ihuga avviserne av Jesus. Men Guds rike, det er altså noe helt forskjellig. Vi må si litt mer om det rike. Et rike som er helt forskjellig fra alle andre riker. Et rike som du ikke kan se med øynene dine.
et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden, så er det et rike som vil vare til evig tid. Vi vet at sivilisasjoner har kommet, har gått, har dødd ut. Men Jesu ord, hans rike, det skal bestå til evig tid, står det. Det er ikke noe magisk rike, men det er mesterens rike. Det er et rike der Kristus er konge, der Jesus er Herre. Det er et rike der det ikke er noen krig, det er bare fred. Det er ingen sorg, bare glede. Ingen sykdom, bare sunnhet. Et rike der det er ingen død, bare liv. Ikke hat, bare kjærlighet. Ikke frykt, bare tro og tillit. Det er et rike der en gang, sånn som det står, løven skal legge seg ned ved siden av lammet. Der barna kan leke med slangene. Der ulvene spiser sammen med sauene. Ikke spiser sauene. Og det kalles Guds rike. Hvis du er kristen, så er du borger av det riket. Jesus Kristus er kongen din. Du har noe som venter på deg. Du har et borgerskap i det riket. Innse at det riket finnes. Jesus sa, søk først Guds rike. Så må det nå nødvendigvis eksistere et sånt rike når han sier det sånn. Du kan bare søke noen ting som du vet om, noe som du kan se. Så det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike, eller kongedømme. Og det uttrykket Guds rike, det, nå har ikke jeg telt selv, men jeg har lest at uttrykket finnes 61 ganger i evangeliene. Det finnes 85 ganger i det nye testamentet. Og Jesus sa til og med at grunnen til at han var kommet til jorda, det var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, også de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike til. For det er derfor jeg er utsendt. Lukas 4 stod det. Den aller første talen som Jesus holdt, det handlet om Guds rike. Han sa, tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet, står det i Markus 1. Et rike som kommer. Hva er viktig at vi ber om? I Fader vår, ja, de sentrale bønnen i Fader vår, så står det, komme ditt rike. Matteus 6 står Fader vår. Og med det siste kveldsmåltidet som han hadde med disiplene, så da sa han, sannelig sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike. Markus 14. Og hva var det siste Jesus talte om før han dro opp til himmelen? Apostelgjerningen den sier at han talte om det som hører Guds rike til. Står det helt i begynnelsen av Apostelens gjerninger. Bønna Fader vår viser at Guds rike er noen ting som kommer. Samtidig er rike noen ting som kom med Jesus. Ved en anledning så sa han, Men er det ved Guds fingre driver ut de onde åndene, da jo Guds rike kommet til dere. Vi har allerede Guds rike.
Jeg fant et sånn herlig eksempel. Jeg vet ikke hvordan deres forhold til klassisk musikk er, men hjemme hos oss når jeg vokste opp, så var liksom ikke klassisk musikk noe særlig, sånn fjellgnikking og sånt. Det var ikke det store. Så det var ikke før jeg var begynt å bli litt voksen, at jeg begynte å få sansen for klassisk musikk. Så, og det er jo herlig å sette og høre på god klassisk musikk. Men hjemme hos oss, jeg husker at vi bodde på Mjelle, det vil si at jeg antagelig var sånn 10-12 år. Så kom moderen inn fra fjøsen, det var ønskekonsert, og så var det Händels Messias. Og det halleluja-koret, dere husker det? Halleluja, 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 og så videre. Og så sier moderen, resta på hodet, nei, slå av det der svineriet. Det er jo Guds bespottelse. Så det var jo hennes inntrykk av Händels Messias. Men vi vet at i det så er det nok mer enn Guds bespottelse når jeg synger halleluja-koret. Jeg har lest at første gangen det her stykket han, Georg Friedrich Händel, han presenterte Messias i London, det var i 1743, det var før du var født, ja. Men da var kongen til stede i den konserten, og når det halleluja-koret kom, så står det at da ble kongen så beveget at han reiste seg. Og det gjorde hele den forsamlingen på konserten. Og siden har det blitt en skikk at når halleluja-koret kommer, så reiser folk seg i ærbødighet og som en hyllest til kongen. Så det er altså sånn at kongen av England, han reiste seg for kongenes konge. Det beveger han. Og jeg tenker at sånn må det være den dagen vi får gå inn i et fullkomment Guds rike, at vi kan reise oss og hylle kongenes konge med å synge halleluja. Jeg vet jo om det er av Händel, eller om det er andre versjoner av halleluja vi skal synge i himmelen, men en herlig opplevelse tror jeg at det kommer til å bli. Både jordens konger og presidenter og statsminister, de reiser seg og er med på dette. Men så var det her spesielle sennepsfrøet. Det er ikke tilfeldig at Jesus bruker sennepsfrøet som eksempel når han talte om himmelriket. For sennepsfrøet, det har jo i omtalen ryk på seg for å være av de minste frøene, selv om det egentlig ikke er det minste, men det er i hvert fall av de minste som de hadde i jordbruket, hagebruket på Jesu tid. Og det fantes trær som var atskillig større enn sennepstreet, og det har vi sett historie på. Eika, sedertreet var begge større. Vi har, hvorfor brukte ikke han Jesus eikenøtter som eksempel, så at himmelriket er å ligne med eikenøtter, eller kongler som skapte de store sedertrærne i Libanon. Det står mye om det også i Guds ord. Eiketrærne, Basanområdet, det er et sånt område som opprinnelig hadde mye sedertrær. Jesus han taler andre steder om å være salt i verden. Saltet skal være med og fremheve, gi smak. Det skal sette spiss på det vi spiser. Men det er også tilfellet med sennep.
Og Jesus kalte jo det for Guds rike frøet. Sennepen, han setter jo virkelig smak på det som han kommer I kontakt med. Sennepen får munnen til å løpe I vann. Det en levende smak. Sennepsfrøet full av farge, full av smak. Og sennep aldri nøytral eller lunken. Dere husker den historien om menigheten I Laodikea som var lunken. Det fortelles at kong Darius, han var konge I Persia, han sendte en stor sekk med sesamfrø til kong Alexander den Store. Han var konge I Mesopotamia. For å symbolisere hvor stor en hær han hadde. Soldater som tilhørte hans kommando. Og så sier historien at Alexander den Store, han sendte en sekk med sennepsfrø tilbake til Darius. Og det for å vise den energien og kraften som var I Alexander den Store sine soldater. Tro som et sennepsfrø. Det snakker jo Jesus om, jeg tror flere ganger egentlig. Da handler det ikke om å ha veldig stor tro. Men det handler om å ha tro med kvalitet. Tro som har et innhold I seg. Tro med pågangsmot og en skarp krydra smak. I den troen. Et lite sennepsfrø viser sin styrke når noen biter I det. Da biter det igjen. Og det sies jo gjerne at større bedre, men sånn det ikke med sennepsfrø. For sennepsfrø trua virker forandrende for oss, for omgivelsene våre. Det I stand til å forandre virkeligheten. Det handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn I bevegelse på grunn av den pikante skarpe smaken som sennepsfrøet har. Tru som et sennepsfrø. Har krafta, har den gode smaken, den skarpheten I seg som våres tru har. Den liten, men hvor effektiv. Et annet poeng kan ligge her. Sennep, det kan du aldri spise alene. Jeg vet ikke om noen av dere bruker å sette dere med glass med sennep og med teskje og spise det. Jeg gjør ikke det I hvert fall. Sånn at det skal ikke spises alene. Den best når den sammen med andre. Og den skapt til det, å være med og gi smak til noe annet. Den har et potensial som frigjør potensialet også rundt seg, sånn at den lille trua I stand til å sette I gang prosesser både I oss selv og I dem som rundt oss. Pølse med sennep. Tro og liv. Det hører like godt sammen. Sennep har også helbredende egenskaper, og det kanskje litt merkelig for oss. Vi bruker jo ikke det så veldig mye som medisin, I hvert fall ikke gjør ikke vi det hjemme hos oss. Men helt opp til våres tippoldeforeldre si tid, så var sennep brukt som legemiddel. Jeg leste en historie om en filosof som heter Plininus. Han skrev et brev til han Pythagoras om sennep. Dere husker han Pythagoras fra matematikken og kvadratsetningen og det der. Men Plinius, han syntes denne sennep var enestående, for altså, ingenting trenger så dypt inn i nesebårene som sennepen gjør, og ingenting åpner hjernen i den grad som sennepen gjør. Så da kan det jo være verdt å begynne å spise litt ekstra sennep. Og sennep var god motgift imot slangebitt og skorpionbitt. Og det virker mot giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk. Det er gunstig hvis man har mageproblemer. Og så videre. Så det var så dagens medisintips. Fra det bitte lille til det store er likevel det som er hovedbudskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrøet, så står ikke sennepen sin helbredende egenskap i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøet sin evne til å vokse over all forventning til busk som er så høy og så bred at det blir til et tre som himmelens fugler bygger sine reir i. Der de finner beskyttelse, der de har så stor trygghet at de bygger sine reir der. Sånn at tryggheten i Guds rike, beskyttelsen i Guds rike, jeg tenker at det er noe av det som Jesus vil ha frem. Fra det som er så lite at vi nesten ikke ser det, til å være en beskyttende verden. Sånn vokser det. Så Bibelen er jo full av fortellinger om trær. Vi lærer om grønne olivenbusker, oliventrær, trær ved rennende bekker, leser vi om palmetrær i ørken. Vi leser om trær i hagen og fikentreet, det gode trærne som er kjent for sin frukt, og de store sederlundene i Libanon, og Zacchaeus sitt favoritttre. Husker dere hva det var? Morbærtreet, som han klatret opp i når han visste at Jesus var på vei forbi, så han skulle se Jesus. Og livets tre som bar våre synder opp på korset. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuska, sin trelignende form, som et passelig symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø, det er ikke så mye om frøet som det treet som vokser fram av frøet. Men jeg tror at himmelriket, det er her og nå. Det er hos oss i dag. Jesus snakker ikke om et gudsrike som lå langt inn i framtiden, men om det som var her og nå. Det har kommet nærmere, sa han, og det er iblant oss, sa han også. De har kommet, men det er ikke fullendt. Men akkurat nå, her vi er nå, så kan himmelen berøre jorda. Og disiplene, de skulle forkynne det sanne evangeliet om Guds rike, når de gikk fra by til by. Han hadde kalt dem til å gå med han og forkynne Guds rike med kraft, står det. Med overbevisning. De skulle binde, de skulle løse, de skulle helbrede de syke, som en del av det oppdraget som de hadde fått. Og hold dere fast. Vi har fått det samme oppdraget. Vi skal være med og forkynne sånn som disiplene gjorde. Vi skal være med og legge hender på og la Guds kraft helbrede. Det er oppdraget vårt. Vi skal være med og bære Guds rike frem for de menneskene som vi lever sammen med. Og Unni var inne på det i innledningen si. Det er her og nå betydningen av Guds rike, eller himmelrike. Men vi føler oss jo så små, så hjelpeløse, så vi har så lite guts og mot til å prate om, med mennesker om Jesus. Vi sier gjerne at andre må ta seg av det. Vi betaler en pastor, så kan jo han gjøre det på vegne av oss. Det er mye bedre. Men det som kommer direkte fra oss, der vi kan fortelle om ting som vi har opplevd, kanskje, det er jo mye sterkere for de som vi kjenner og de som vi treffer på, enn det å stå og høre på en tale sånn i sommer i kirken 29. april 2018. Det er hverdagsvitnesbyrdet som er sterkest. Så la oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. Av det vi føler som lite. Det som vi tenker, det har ikke noe verdi, det lille som jeg har. Men i det, i din tro, i ditt sennepsfrø, så er det kraft nok til at mennesker skal bli berørt. I en liten vanndråpe så er det jo et yrende liv. Det er en trafikk, hvis jeg hadde kunne ha sett det, den, på nært hold, alt det som beveger seg. I en liten bloddråpe, der er det jo en slagmark. Du har rød og hvite blodlegemer og blodplate. Et yrende liv. Og et frø, sånn som sennepsfrøet, der ligger det et sennepstre. I det lille så ligger det et helt tre. I din kanskje følte lille innsats så ligger det voldsomme potensialet for det som kan vokse frem i etterkant. Det skal være sånn at de som er rundt oss kanskje skal kunne finne sin beskyttelse, sin hvile i det treet som vi er med å plante for dem. Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. Du trenger ikke å være kvalifisert til å gjøre det som jeg ber deg om. Men jeg vil at du skal være trofast. Sånn som frøene. Troen, det er å opptre ut ifra en tillit til at Gud er trofast. Det meste av tida, når du gjør noe av betydning, så gjør du det i tro. Og da trengs det mot. Og Unni ba om det i bønna si, at gi oss mot. Gi oss mot til å la trua våres bli synlig for verden omkring oss. Det er mange som tror at det motsatte av tro er tvil. Men når du tenker at jeg har mine tvil, derfor så har jeg ikke noe tro. Men sånn er det jo ikke. Det finnes ikke noe tro uten en tvil. En gang iblant så tviler du. Det er klart at du får tanker inn som gjør at kan det her være riktig? Kan det være sant? Så tro og tvil henger sammen. Men tvil er ikke det motsatte av tro. Vi har alle en tro, håper jeg. Og da føler det med å ha litt tvil iblant. Men tro, det er mot til å gå inn i en ukjent framtid. til tross for tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro, det med til å gjøre det rette, også når du selv i knærne. Tro fjerner ikke skuffelse. Det garanterer ikke seier. Tro er mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, og likevel går. Så bli med i det her Guds, det her sennepsfrørike, det som starter i det små. For ifra det bitte lille skal vi bevege oss over i det store. Fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir. Skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du har lagt den sennepsfrø-trua i hjertene våre. Og så ser du at vi har en lengsel etter at våres tru, våres frø, skal vokse frem og bli synlig, bli til noe verdifullt for oss selv, for alle de rundt oss som vi møter. Jeg ber om at du skal gjøre oss til vitner som har mot. Ber at du skal gi oss mot til å være de som kan være med og gi et lite ord om deg når vi ser at anledningen byr seg. At vi ikke må trekke oss tilbake, men at vi må tro at du har sendt oss ut til å forkynne evangeliet om ditt rike. Det som gjør fri. Det som skaper en fred, skaper en beskyttelse, sånn at alle kan komme til ditt rike og finne vern. Finne en plass der det går an å bo. Ha rede for seg og sitt avkom. Himmelske Far, velsign oss som er her i kirka på Sommarøya denne formiddagen. Ber at du skal velsigne våres liv. Herre, kom med din nærhet. La oss kjenne at du er her og velsigne. Amen.